anw bɛ dongo don kule la k'a fɔ ko sariya gafe belebeleba min taara an ka jamana fɛ n'o ye 052 ye ko a bɛ se ka kɛ sababu ye hakili bɛna to an na donc mɛ ni an ma ye nin kɔnɔna na a bɛ miiri janya musow yɛrɛ jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔna na kuwa n b'a ɲini an musow yɛrɛ damaw fɛ hali bi k'an ka ɲɔgɔn minɛ filanan ye mun ye an bɛ se ka tasi bila nin kɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ ko mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'o tɛ k'a fɔ k'an tun bɛ se k'an sigi ten nɔ an tun tɛ n'o kɛ kuwa n bɛ welewele kan bila mali muso bɛɛ ye donc fo ka an ka se victoire finale nin ma mali musow n b'a ɲini bɛɛ fɛ an bolo kana jigin.
Équipe kura bɛ na sigi nin semaine nin kɔnɔna na est ce que i hakilina la aw sariya ni a bɛna respecter a.
Kɔni sirannen don parce que sisan nɔ nomination saba mun kɛra muso ma ye a si la an miiri la an faw ani an balimakɛw donc ani an cɛw donc an bɛ fɛ u ka miiri ɲuman ta ka ɲɛsin an musow la ka fɔ Mali y'a den cɛman n'a den musoman den musoman ni den cɛman an bɛɛ taara ekɔli la an bɛɛ ye diplɔmu de sɔrɔ n'o ye gafe mun bɛ an ka kalan sanctionné donc an bɛɛ de ye o sɔrɔ donc u k'u ɲɛmato musow ma k'u balimamusow de don k'u ɲɛmato musow ma ko gafe belebeleba de y'a fɔ ko ka sariya labato ka den cɛman ni den musoman ani cɛ ni muso ka kan ka hakɛw damakaɲa n'a ma se ka hakɛw damakaɲali sɔrɔ a ka kɛ nomination juste ye envers les femmes donc an bɛ fɛ hali bi organisation féminine minnu bɛ kɛnɛma bɛɛ kana kana don a kɔnɔna na pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka mintalapasa kɛ k'an ka hakɛw lapasa ka ɲɛsin jamana faamaw la pour que u se ka sariya in u b'a labato.